Ons lees ter verootmoediging net 'n gedeelte saam, Romeine 12. En dit gaan nadat Paulus deur die Gees verduidelik het hoe God se genade werk en dat alles net genade is, ons ontvang het sonder verdienste. Nou sê hy, en nou doen ek 'n beroep op julle. Op grond van hierdie groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige, vrywillige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is waaroor julle godsdienst gaan, staan daar eindelijk. Moet nie aan hierdie sondige wereld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dis waaroor ons wil verootmoedig hier vandag. Daar is net een soort offer wat vir God aanneemlik is, en dit is 'n vrywillige offer. God stel nie belang in dit wat jy wil doen om hom te probeer tevrede stel nie. God stel nie belang in die dwang of in die skuldgevoel offer wat jy bring om te sê, Here, ek wil daarom nie hel toe gaan nie, so kom ek probeer maar my beste en ek sal ietsie vir u leef. God sê, ek stel belang in 'n vrywillige offer. En dis waarvoor ons hier is as stadbouers om opgeleid te word om te sê, Here, ek is beskikbaar, vrywillig. Want dis die offer wat u vir my gebring het in Jesus Christus. Was nie uit dwang nie, was nie uit sy besef dat hy verantwoordelik is vir ons wat hy het gedoen het nie. Hy het vrywillig homself vir ons geoffer. Mag die Here ons help om dit ook te doen, sodat kan gebeur wat ons daar sien, dat ons denke vernuwe kan word, dat ons sal verstaan wat dit is wat ons moet doen. Mag die Here ons daarin lei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is weer eens hier vanoggend saam om deur u opgeleid te word as gelowiges. Ons is weer hier saam dat u ons kan inspireer sodat ons kan leef volgens u wil op die manier waartoe u ons geskep het. Nie uit dwang uit nie, nie omdat ons skuldig voel nie, maar net omdat u in ons leef. Ons vra u, kom wees ons genadig, sodat u met u volheid in ons sal woon hier vanoggend. Sodat ons deur u geïnspireer hierdie byeenkoms mag beleef. Dat ons iets van u hemel hier in ons saamwees ervaar. Want ons is hemelburgers, ons is met u versoen in Christus, en mag ons dit ervaar hoe ons in u teenwoordigheid saam is. Dankie vir die voorreg om u te ken. Dankie dat u mense soos ons wil gebruik. Dankie dat ons 'n verskil kan maak elkeen waar ons is. Dankie dat ons reeds suksesvol is in Christus. Dankie dat u ons geniet. Nie op grond van wat ons nog moet doen nie, maar net omdat ons is wie ons is. En omdat u met ons versoen het. Mag ons dit beleef hoe u ons geniet vanoggend. Mag ons dit beleef dat u in ons belang stel en elke oomblik by ons wil wees. Mag ons ervaar hoe u ons wysheid gee en prakties leer wat dit is wat ons kan doen op 'n eenvoudige wyse. Seën ons saam wees. Dit gaan oor u, Here. Mag ons u verheerlik. Ons is in afwagting op u, want dit is net u wat ons kan beweeg. Lei ons dan in Jesus naam. Amen. Nou gelowig as julle weet, ons is nou besig met hierdie stadbouersproses en die opleiding daarvan. Ons het laas week begin waar ons gesê het, dit gaan alles oor posisie. Ons moet sorg dat ons in posisie bly, die posisie wat ons in Christus gekry het, as hemelburgers ons hemelse plek inneem, sodat ons vanuit daai posisie 'n natuurlike uitvloeisel sal ervaar in ons lewe, hoe die Here ons gebruik om sekere goed te beïnvloed. Nou die vier goed wat gaan gebeur met jou as jy in 'n hemelse posisie is, is dat jy invloed gaan hê op die geestelike terrein. Dat jy invloed gaan hê op sosiale terrein. Dat jy invloed gaan hê op finansiële terrein en dat jy invloed gaan hê op die omgewing waarin jy leef. Dis die plekke waar God ons aangestel het, dis al wat ons kan beïnvloed, is hierdie vier goed. Nou vanoggend gaan ons daarna kyk met die genade van die Here, hoe die Here ons gaan gebruik om 'n geestelike impak te maak. En alles gaan maar net daaroor dat God sê, as jy jou posisie by my kom inneem, gaan ek jou al meer omvorm na my beeld. 2 Korintiërs 3 vers 18, Kolossense 3 vers 10. Sodat mense van nature oral waar jy gaan, gaan begin ervaar dat jy 'n impak op hulle lewe het geestelik. Wat ons hiermee besig is hierdie opleiding is nie om 'n projek te begin nie. Dis om net te verstaan wat van nature met jou gebeur as jy in posisie is in Christus. Dit gaan nie daaroor dat ons een of ander kursus moet gaan bywoon om ons verder toe te rus nie. Dit gaan eintlik maar net daaroor om ons te sê, hoe lyk natuurlike Christenskap? En vandag gaan ons kyk na hoe lyk natuurlike disipelskap. Dit wat met my gebeur omdat ek in kontak met God is. Dis onmoontlik om in kontak met God te wees en nie te verander nie. Outomaties, as ons ons posisie inneem, gaan mense die hemel begin beleef waar ons beweeg, omdat dit is waarin ons leef. Nou goed, kom ons lees saam hier uit 2 Korintiërs 2 vers 12 tot 17, wat die, hoe kan ek sê, die leiding gaan wees, of die beginsel gaan wees, wat ons gaan help verstaan, hoe lyk natuurlike disipelskap. Hoe gaan ons dit allemaal reg kry om disipels te wees, sonder dat ons te hard gaan probeer, of daaroor te diep hoef te dink, net die natuurlikheid daarvan ervaar. 2 Korintiërs 2 vanaf vers 12 af, Paulus skryf hier onder leiding van die Gees, toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Daar was hordes geleenthede om hierdie invloed te hê, hierdie geestelike impak. Toch het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry nie, en daarom het ek van die mense afskeid geneem. Paulus mis hierdie geleentheid, omdat hy ontsteld is. Hy het van die mense afskeid geneem en na Macedonië toe vertrek. En daar het hy toe vir Titus ontmoet. En nou sê in vers 14, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in die triomftog, in sy triomftog, omdat ons een is met Christus, deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan is dit doodsreek wat dood bring, vir die wat gered word is dit lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Skryf jou naam daarin. Ons is tot dit in staat, omdat ons nie soos ander is wat geld maak uit die woord van God nie. Nee, ons verkondig dit in opregtheid die woord, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. So dis ons grondtekst wat ons gaan gebruik om te sê, hoe lyk natuurlike disipelskap? En dan gaan ons kyk na hierdie geur wat ons versprei, en ons gaan kyk na hoe ons dit kan gebruik om mense te beïnvloed, om dit van nature te kan doen. Nou gelowig is net die vinnige agtergrond, Paulus lees ons, is op 'n plek in geloof in Troas, waar die Here vir hom hordes geleenthede gee om mense te beïnvloed. Maar nou is hy so behep met wat met die gemeente in Korinthe gebeur, hy het eintlik vir Titus gestuur om te gaan uitvind wat met die gemeente daar aangaan, omdat daar spanning in daai gemeente is, dat hy nie kan ontspan en sy werk kan doen nie. Hy is bekommerd, want hy is besig om sy invloed en sy houvas oor die gemeente te verloor, nie houvas in 'n negatiewe sin nie, maar die invloed wat God omgee het. Die mense in Korinthe begin dink, Paulus is nie 'n goeie leier nie, daar het ander leiers gekom wat sê, hierdie ou praat eintlik, sy preek is eintlik maar 'n bietjie flou, en nou is Paulus besig om sy invloed in die gemeente wat hy gestig het te verloor, en het voel vir hom asof sy bediening besig is om plat te val. So wat gebeur met Paulus? In plaas dat hy 'n hemelburger is, wat uit 'n hemelse posisie uitreageer, trek hy terug aarde toe, hy begin voel hy is in beheer van al hierdie projekte, hy begin voel hy moet alles bestuur, en nou begin het vir hom lyk asof hy nie meer dit kan regkry nie. En nou verloor hy stoom, en kan hy nie meer die invloed uitoefen daar in Troas nie, al is daar geleenthede. Maar toe gebeur hy iets. Hy ontmoet vir Titus, hy hoor dat het eintlik goed gaan met die gemeente, en dat hulle baie eintlik nog, hulle verhouding nog baie sterk is, en ewe skielik snap Paulus, en hy trek terug in 'n verhouding met God, in sy hemelse plek, en hy besef, en hy sê, maar is eintlik Christus, wat my altyd meevoer in oorwinning. Dis nie ek wat so oulik is, en hierdie goed bestuur nie, het is Christus wat ons saamvat in hierdie oorwinningstog. En ewe skielik, omdat Paulus uit 'n ander plek uitleef, besef hy, dat daar oorwinning is en dat God hierdie invloed deur hom laat gebeur. So al wat gebeur is hierso is Paulus skuif van posisie. In die oomblik toe hy in posisie kom, toe kan hy hierdie invloed laat geld. Nou wat ons in hierdie gedeelte sien wat ons prakties gaan toepas is, daar's altyd twee goed wat ons gaan beïnvloed as ons uit ons hemelse posisie in versoende verhouding met Christus leef. Ons gaan van nature mense begin beïnvloed en ons gaan van nature situasies en sake begin beïnvloed. Van nature. Elkeen van ons kan dit regkry. Elkeen van ons gaan dit regkry en suksesvol daarin kan wees. So kom ons kyk net na die een fout van hierdie natuurlike disipelskap wat vloei uit 'n verhouding met Christus. Hy sê hierso vers 14 en 15 omdat ek my laat meevoer deur Christus in hierdie verhouding met Christus, versprei ek 'n lieflike geur vir almal om waar te neem. Vir party is dit doodsreek, die wat nie hierdie evangelie of hierdie invloed wil aanvaar nie, vir party is dit 'n lewensreek wat lewe bring. So, hier is 'n natuurlike ding wat gebeur. Omdat ek en jy in God se teenwoordigheid leef, smeer sy liefde, sy vergifnis, sy goedheid, sy wysheid, sy vrede en sy vreugde, die hoop in Christus, outomaties aan ons af. Omdat ek daar tyd spandeer, word die omstandighede en die atmosfeer van God ook my lewensomstandighede wat my lewe beïnvloed. Dit gebeur outomaties. So outomaties, waar ek en jy gaan beweeg in die week wat kom, as ons vanuit 'n verhouding met Christus leef, en sorg dat ons daar bly soos ons laas week geleer het, outomaties gaan mense liefde, vrede, goedheid, wysheid en hierdie vergifnis en vreugde van Christus in ons beleef. Jy hoef nie jouself te gaan dwing om dit te doen nie, jy hoef nie hard te gaan fokus en jouself te gaan forceer nie, as ek en jy uit die hemelse posisie uitleef, gaan dit outomaties so wees. Ons gaan soos die hemel begin ruik, waar ons beweeg. 'N natuurlike proses. Ek beleef God se liefde, en nou begin ek God se liefde wys vir ander. Nie omdat ek 'n projek aan die gang sit nie, maar omdat dit is wat ek beleef. Ek beleef onverdiende vergifnis wat God net op my uitgiet, al is ek 'n uitvaagsel, gee hy dit vir my elke dag, en ewe skielik, kan ek ander mense begin vergewe, want dit kleef aan my. Dit is die nuwe kultuur wat ek in leef in God se teenwoordigheid. Ek beleef vrede en hoop, omdat ek in sy teenwoordigheid staan en omring is deur die hoop en die almag en die vrede van God. En nou, outomaties in elke gesprek waar ek kom, na elke moedelose braai en 'n praatjie en 'n wat ook al wat mense sê, bring ek hoop en bring ek vreugde. Omdat dit is wie ek is. Regtig, dit wat ek geword het, begin nou net eenvoudig uit my uitleef. Sien julle wat disipelskap is? Dis nie iets wat ek ekstra gaan doen in my lewe nie. Dis nie hierdie bewustheid wat my beetpak en sê, okay, nou moet ek iets geestliks gaan aanvang en miskien moet ek 'n Bybelversie in iemand se hand prop of 'n stukkie Bybel gaan iewers lees nie. Dis 'n natuurlike ding wat met my gebeur, omdat ek in die regte posisie is. Snap wat in Christus met my gebeur het en ek in God se teenwoordigheid staan. Daai atmosfeer omring my. Ek ruik soos die plek waar ek my bevind. Toe ek op skool was, as jy agter die paviljoene gerook het, en na pouse, dan kan die juffrou ruik, jy was saam met die ouens wat gerook het. En as sy jou vingers ruik, dan weet sy, jy was een van die ouens wat gerook het. Jy kan hom 'n lemoenskille smeer en maak net wat jy wil. Die rook gaan saam met jou. Want dis waar jy jou beleef het of jy waar jy teenwoordig was gedurende pouse. Vandag is dit anders. Vandag wypie kinders lyk ryk of hulle heeldag tande borsel. Die ouers is so trots, my kind borsel net die heeldag tande. Dis iets besonder, so higienies, maar is eintlik besig om te wyp, nê, maar in die verlede kon jy dit definitief agterkom. En dis presies wat met ons gebeur. Die geur wat jy versprei is 'n aanduiding van waar jy jou geestelik beleef. As jy moedeloosheid in jou lewe sien, as jy woede in jou lewe sien, as jy negativiteit in jou lewe sien, as jy onvergewensgesindheid in jou lewe sien, kan jy maar weet, jy's besig om uit 'n aardse posisie te leef. Uit die omstandighede waarin jy is. Niemand hoef jou te dwing om te doen nie, ons gaan van nature soontoe. Van nature gaan jy dit leef. So ek en jy, as ons praat van natuurlike disipelskap, is al wat ek en jy doen is, ons herposisioneer ons in die teenwoordigheid van God, wat hy vir ons die posisie gekry het om heilig en volmaak in sy teenwoordigheid te staan, en nou sal ek agterkom dat hierdie nuwe omstandighede gaan my van nature beïnvloed. Dis hoe dit is. 'N natuurlike proses, en jy gaan dit agterkom, dat daai goed aan jou begin kleef. Die waarheid is, ek en jy gaan in elk geval 'n geur versprei. Of jy nou wil of nie, jy gaan mense disipel. Want elke mens wat jy raakloop, het jy invloed op. God het net die wêreld so geskep, dat jou optrede gaan van nature ander mense beïnvloed. So jy gaan of 'n disipel van die wêreld wees, of as ek en jy ons hemels positioneer, gaan ons 'n disipel wees van hierdie hemelse koninkryk en God se stad gaan deur ons sigbaar gebou word waar ons besig is. Sonder dat ek daaroor dink, beïnvloed ek mense. Die karwag, die ou wat die petrol ingooi, die vrou by die kasregister, my werkskollega, my vrou, my man, my kind, die vriende by die skool, gaan ek in elk geval beïnvloed. Ek hoef dit nie te gaan doen nie, ek hoef nie iets te gaan reël in 'n vergaderingkie te hou en sê, kerels, luister, ek beplan om bietjie meer impakvol te leef, asseblief, ek wil julle ouens beïnvloed. Nee, dit gaan van nature gebeur. So my en jou verantwoordelikheid is net om ons te herposisioneer, sodat hierdie natuurlike invloedproses uit die hemel uit geposisioneer word. Dit is intentioneel. Here, ek staan by u. Wys vir my hoe lief is u vir hierdie mense wat ek mee te doen het, sodat dit my kan inspireer. Intentioneel. Here, ek kan dit nie doen nie, want hierdie liefde is nie in my nie. Ek wil daai ou se nek omdraai. Wys my, Here, hoe lief is u vir my, sodat daai liefde deur my na daai persoon toe kan gaan. Intentioneel. Here, wys my hoe werk vergifnis. As ek hier by u staan en ek weet wat ek nou net aangevang het en wat ek al baie aangevang het en ek voel net hoe u vergifnis oor my uitgestort word sonder dat ek dit verdien. U sê nie vir my, gaan verander iets of kom maak eers iets reg nie. U stort dit net oor my uit. Here, as ek dit beleef, wys my wie's die mense wat hierdie goed net na toe kan vloei sonder dat hulle dit verdien. Net omdat dit nou in my is. Sien julle, dis natuurlik, maar is ook intentioneel. Ek plaas my intentioneel in God se teenwoordigheid, sodat ek deur sy oë, deur sy hart, met sy hande, hierdie wêreld kan aanraak. Dis eenvoudig. Ons kan dit allemaal regkry. Elkeen van ons kan vanaand in die bed gaan klim en sê, Here, dankie, dat ek net toegelaat het, dat u deur my na vore gekom het. In elke glimlag, in elke raaksien van elke persoon, in elke geselsie, in elke stukkie omgee, hierdie natuurlike proses van Christus. Ons gaan in elk geval alle mense beïnvloed. Ons kan dit net sowel deur die Here geïnspireer doen. Goed, so ons gaan mense beïnvloed. Die volgende ding is, ons gaan situasies beïnvloed. Paulus sê, hierdie lieflike geur wat ons versprei is die kennis van Jesus Christus, 2 Korintiërs 2 vers 14. So nou sê hierdie gedeelte vir ons, as ons uit die hemelse plekke uit geïnspireer word. Christus het kennis vir elke situasie waarin ek en jy gaan leef vanmiddag, vandag en môre en elke dag. Hy het wysheid beskikbaar vir elke situasie, vir elke vergadering, vir elke verhoudingssituasie waarin ons betrokke is, vir elke uitdaging, vir elke ding het hy wysheid uit hemelse plekke uit. So al wat ek en jy doen as stadbouers, dis eenvoudig, ons maak 'n transisie van my wysheid, my ervaring, na Christus se wysheid en sy ervaring. Al twee hierdie wyshede is elke oomblik van die dag tot jou beskikking. Ek en jy is geneig om uit ons wysheid en ons ervaring uit op te tree. Dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk, want ons tree op soos wat ons dit verstaan en met die wysheid wat ons beskikking tot het. Nou kom die Here en sê, ek het ook wysheid. Dis 'n werklikheid. Ek wat die wêreld geskep het, ek wat eintlik weet hoe dit moet lyk, ek het ook wysheid vir elke situasie. My wysheid is nie net geestelik nie. Ek beïnvloed nie net hoe mense liedjies sing nie. Ek beïnvloed elke detail van hierdie wêreld. Dis vrylik beskikbaar, sê Jakobus 1 vers 5. As jy die skuif sal maak. En is belangrik om die skuif te maak. En intentioneel in God se teenwoordigheid te gaan staan oor elke ding in my lewe. Hoekom is dit so belangrik? Want ek en jy is ingeoefen deur die wêreld om op te tree soos ons nou optree. Daar's mense wat ek nie van hou nie. Punt. Daar's gebroke verhoudings waarmee ek vrede gemaak het. Daar sekere maniere waar ek op reageer in situasie wat ek al van kleins af myself geleer het. Nou is die ding om in Christus intentioneel te gaan en sê, Here, ek het u wysheid nodig. Sodat u my kan beïnvloed. My u realiteit te wys. Sodat ek my dag kan begin ondersoek en breek met hierdie doelbewuste gewoontegang waarin ons elkeen is. Iemand hoef my nie te leer hoe om op te tree as 'n taxi voor my in te druk nie. Ek gaan nie vir 'n kursus nie. Ek reageer natuurlik, want ek het dit al geoefen. Eintlik, toe hy langs my was, het ek my al begin opwerk, want ek het geweet waar gaat hy heen. So ek berei my al reeds voor om natuurlik op te tree. Nou kom God en hy sê, sien jy hierdie taxi langs jou? Kan ek jou wys hoe ek oor die ouens voel wat hier binne in sit? Kan ek jou wys hoe daai drywer en die druk waarop op hy onder wat hy moet funksioneer en wat ook al alles. Kan ek jou wys hoe my liefde vir hom werk? Begin jou voorberei. Hy gaan voor jou indruk, hoor. Maar weet wat, ek kan jou gebruik om hoop te bring en vrede te bring en liefde te bring in hierdie situasie. En jy gaan deel wees van met bou van my stad. En dit gaan herhaal in elke situasie met daai kollega by die werk wat jy nie van hou nie, maar daai vriend by die skool wat jy weet al hoe hulle teen jou gaan optree, kan God jou beïnvloed om met 'n ander wysheid op te tree. En dit is hoe ek en jy die stad van nature bou. Dis klaar daar voorberei vir ons om te gaan doen. Ons moet net intentioneel uit daai verhouding uitleef. Sodat Christus sigbaar word in elke situasie. Ons kan allemaal suksesvol wees. Ons hoef nie mense te beïnvloed op 'n manier dat ons hulle oortuig en hulle gedrag verander nie. Ons hoef net ons eie gedrag te verander vanuit hemelse plekke. Gelowiges maar weet, dit kan gebeur dat hierdie mense nie gaan hou van die geer wat jy versprei nie. Dit gebeur baie. Ek het al teëgekom dat mense nie daarvan hou as jy sê jy gaan sekere mense vergewe nie. Ek het al gekom by mense wat sê, ek hou nie daarvan dat jy die liefde aan hierdie soort mense bewys nie. Mense wil partykeer nie hierdie hemelse geer hê nie. So wees voorbereid, dit kan gewees. Ons hoef nie te oortuig nie. En wie julle wat meer is, partykeer is ek en jy self nie lus om hierdie hemelse geer te versprei nie. Ons is self soms so bewus van die onreg. Ons is self soms so al beïnvloed deur sekere groepe en mense in situasies, dat ek nie lus is om hierdie hemelse geer te versprei nie. Ons sê, ja Here, ons weet, maar sien jy wat gaat aan hier in Suid-Afrika? Sien jy wat doen mense, Here? En dan verskoon ons onsself eintlik van daai situasie. Maar Here kom en sê, luister, kan ek jou totaal nie kom inspireer? Kom, laat net toe, dat ek met jou hierdie tyd het, sodat dit wat in my is, op jou kan begin afgee, uit 'n nuwe posisie uit. Sodat jy van nature geïnspireerd hierdie invloed gaan hê, sonder dat jy op jou tande hoef te kners, want weet julle wat, ons kan nie kunsmatig 'n lieflike geur versprei nie. Jy kan jouself nie dwing om hierdie hemel op aarde sigbaar te maak nie. Ek en jy is nie goed genoeg nie. So ons moet in God se teenwoordigheid ingaan, sodat sy teenwoordigheid op ons kan afsmeer. En weet julle, die wonderlike is daarvan. Dit sal altyd oorwinning bring. Maak nie saak wat die situasie is nie. Christus sê in hierdie gedeelte, ek lei julle in my triomftog. Christus is net na een plek toe op pad met my en jou en dis na oorwinning toe. Hy gaan nêrens anders heen nie. Hy is net na een plek toe op pad met Suid-Afrika en gelowiges in hierdie land, dis na oorwinning toe. Maar ek en jy moet ons laat meevoer deur hierdie oorwinning en nie deur hierdie chaos in hierdie wêreld nie. En dan waarborg hier ons. Die geer wat ek versprei, sal die impak hê wat dit moet hê. Dalk nie soos jy verwag het nie. Dalk nie presies soos wat jy dit wil hê nie. Maar elke keer waar ek en jy die hemelse geer versprei, gaan dit die donker terugskiet en lig bring. Al wil mense dit nie hê nie, hulle sal moet erken dat hierdie aksie en hierdie optrede uit 'n ander plek geïnspireer is. Nou goed. Dis natuurlike disippelskap. Ek en jy staan in God se teenwoordigheid. Ons laat toe dat sy karakter in sy atmosfeer op ons afsmeer. Ek is intentioneel gedurig in God se teenwoordigheid. Onthou laasweek het ons sê ek moet myself heeltyd herposisioneer want ek skuif heeltyd terug weer na die aarde toe. So ek bly in daai posisie sodat hierdie geer deur my kan kom. Wat ons nou gaan kyk en dis in die studiegids en julle onthou julle kan dit aflaai En want dis wat hierdie week moet gebeur. Jy gaan hierdie week nou met hierdie studiegids en deur hierdie goedjies werk. So dis hoe ek en jy onsself gaan help om hierdie hemelse geer te versprei. Net om bietjie intentioneel daarna te kyk. Die eerste ding is altyd, bly in posisie. Jy kan het jyself regkry nie, sorg dat jy jou hemelse plek inneem in Christus. Dan het jy die inspirasie. Die tweede ding is wat jy laat sal doen op die ding wat die vraag is. Gaan dink bietjie, wie is die mense met wie jy dagliks in kontak is? Want dis die mense wat God deur jou wil beïnvloed. Die mense thuis, die mense by die werk, die mense by die skool, die mense by die aftreeoord, die mense in die hospitaal, die mense langs die pad, by die winkel, waar jy ook al gaan. Wie is daai mense? Gaan net bietjie deur jou kop, want wat ons wil hê is, ons wil ons gewoontes breek. Onthou die meeste van die mense sien ek nie eers raak nie, want hulle is nie vir my belangrik. En party mense gee ek nie om of ek hulle beïnvloed nie, maar God wil hulle beïnvloed. En jy beïnvloed hulle in elk geval al reeds. So nou begin ek net dink, dis nie mense in my dag. Wat se geer wil God hê moet ek aan hierdie mense versprei? Hoe moet dit lyk? So wat ons nou gaan doen is, ons gaan kyk na ons dag en die mense wat ons beïnvloed en ons kategoriseer die geer wat ons versprei. Aan elke aksie wat ek leef, koppel ek 'n geer aan. So ek weet, as ek so optree, Here, hoe ruik dit vir ander mense? Is dit hemels? Nee, dis nie. Okay, so hierdie is nie 'n hemelse geer nie, dis hoe ek van nature optree. Okay, Here, hierdie aksie, hoe wil jy hê moet hierdie aksie lyk? Okay, dis die hemelse geer. Dis belangrik dat ek in my kop daai goed maak, want party van ons is sonder dat ek weet nors. Nou die dag het iemand ook gesê, hy smile vir aankomende verkeer toe, en die speelkie kyk, toe sien hy, maar jy, hy lyk eintlik nors. Hy het in sy brein gesmile, maar sy gesig het nie. So hy dink hy is besig om vriendelik te wees, maar hy lyk eintlik asof daar 'n donderwolk oor hom is. So nou moet ek dit koppel. Sê, hoe lyk dit? Daan Ficksburg is 'n bedelaar wat ek nie weet hoe weet hy dat ek in die dorp is nie. Ek kan stop net waar ek wil. As ek weer hoor, dan skree hy vir my. Nou ek het van nature een ding van, okay, nou moet ek hom eers probeer ignoreer, hy laat het natuurlijk nie toe nie, maar dis my eerste optrede. Ek kyk weg en ek probeer hom ignoreer, want ek weet ek is uit klein geld uit, hierdie gaan papiergeld kos, as ek hierdie ou nou raakloop. So nou try ek wegkom van hom af. Nee, dis my natuurlijke reaksie. Nou kom die Here en sê, luister, wat se geer wil jy nou versprei? Ek sê nie, jy moet elke keer vir hom geld gee nie, maar jy moet 'n lieflike geer versprei. So nou weet ek daai aksie, is 'n doodsreek. Dis nie God se plan nie. Dis nie stadbou nie. Okay, Here, maar hoe lyk dit wanneer ek hierdie ou raak sien? En belangstelling wie hy is, dit gaan nie net oor die geld nie. Dit gaan oor 'n geer wat ek versprei. En so kan ons aksies kategoriseer. In elke situasie, as ek so by die huis kom, hoe lyk dit vir my vrou as ek so praat, as ek so optree, as ek dit doen met my kinders, met my vriende? En nou kan ek die goed begin meet. Nou kan ek vanavond as ek in die bed klim en sê, Here, dankie, ek kon 3 keer vandag het reg kry om my routine te verander deur 'n ander geer te versprei. Dankie vir die geleentheid. Ek was 'n stadbouer, ek het dit reg gekry. Here, jammer vir hierdie kere. Hier het ek opgetree soos wat ek normaalweg optree. Maar dankie dat u my nou bewus maak daarvan. Ek gaan môre probeer om dit anders te doen teenoor hierdie mens wat hier by my langs my in die kantoor sit of wat ook al of op skool is. Ek gaan dit anders doen. So kategoriseer ek die geere met die aksies wat ek daarby het. En nou weet ek wanneer ek 'n lieflike geer versprei en wanneer ek nie. Onthou, jy kan nie jouself dwing om iets te doen nie. Dit moet uit die hemelse posisie kom. Nou gaan ek in daai lysie af hierdie week. Wie is die ouens by die werk? Wat moet ek verander teenoor daai mense? En onthou, om 'n lieflike geer te versprei beteken nie, jy mag nie eerlik wees en jy mag nie streng optree en doen wat reg is nie. Die Here sê nie tralala deur alles, en as iemand iets lelik gedoen het, nou moet jy dit net maar aanvaar en dit en dat. Hier is definitief 'n onreg wat besig om te gebeur, nou moet ek dit aanvaar want ek is 'n lieflike geer. Nee, 'n lieflike geer, het ons mos gesê, is ook die wysheid van Christus wat na elke situasie kom. So jy kan eerlik wees, jy kan die waarheid praat, jy kan streng optree, solank dit God verteenwoordig op die manier soos hy dit wil hê. Here, wie sien mense langs die pad? Die ouens by die winkels, die ouens wat ek partykeer mee in kontak is. wat 'n geer wil u met hê moet ek aan hierdie ouens versprei? Onthou, dit gaan oor herkondisionering. Ek berei my voor vir elke mens wat ek raakloop, want ek is voltyds in dien van God. En dan is die vraag, wie is die mense wat ek maklik miskyk? Onthou, daar is mense wat my en jou sien wat jy nie raak sien. Daar is mense wat ons beïnvloed, sonder dat ek weet ek beïnvloed hulle. Nou kan ek in my dagboek gaan skryf, Here, wie is die mense wat ek maklik miskyk? Dalk die mense in die ry voor ek iets moet gaan betaal. Iemand wat 'n plekkie skoon maak daar waar ek op kantoor is, wat ek by verbyloop, of iemand wat ek beïnvloed op 'n manier. Dis so maklik disipelskap is. Ons is heeldag besig om dit te doen. God het klaar die toeskouers vir elke dag vooruit beplan vir jou. Jy hoef nie te gaan soekie. Hulle is klaar daar. Al wat moet gebeur is ek en jy moet raak sien dat ons hierdie invloed het en sorg dat ek uit die hemelse plek uit dit doen. So wie is daai mense? Skryf dit in jou dagboek neer. Skryf dit hier neer sodat dit op jou radar kom. Here, wie is die mense met wie ek maklik ongeduldig is? Mense wat ek nie so baie van hou van nature nie. Wie is die mense vir wie ek maklik kwaad word? Wie is daai ouens, Here? Wat se geer wil u hê moet ek aan hulle versprei? Wat se geer het ek nou? En wat wil u hê? Hoe sien u hierdie mense? Sodat ek die regte geer kan versprei. Onthou, ons is almal so. Elkeen van ons wat hier sit, het mense wat ons minder van hou. Soos die TV aan sit, verskyn daar ouens wat ons minder van hou. Politikuste, mense wat ons lewe beïnvloed by die werk, langs die pad. Daar's mense wat ons van nature minder hou, bevolkingsgroepe, wat ook al. Dit gebeur. Here, wat is die geer wat ek in hierdie mense moet versprei? Want weet julle wat? Hier lê groot slaankrag. Veral in onreg. 1 Petrus 3 vers 14 tot 17 sê die skrywer daar Petrus, hy sê, wees in elke omstandighede gereed om te vertel van die hoop waaraan Christus is, en dan praat hy van die onreg wat ons beleef. So Here sê, moenie onreg probeer vermy nie, of ontwyk nie. God stuur jou soontoe, sodat jy in daai onreg die hemel kan sigbaar maak. So Here, waar is hierdie onreg? Sodat ek hierdie slaankrag kan hê. Want onthou, die wêreld verwag van jou om eintlik op te tree soos die wêreld. En wanneer ek en jy in onreg uit die hemel uit kan reageer, dan slaar dit 'n groot hou. Ons moet ons siening van onreg verander. In plaas van dat dit lyding is, is dit 'n massiewe geleentheid om stad te bou. As ek weet ek is besig om iets te bou, dan sien ek tog kans vir die uitdagings. Nou sê die Here, daar gaan onreg wees, ek waarborg jou. Dis 'n massiewe bougeleentheid. Jy gaan hierdie week onreg beleef, maar jy kan dit gebruik om iets te bou en sinvols tot stand te bring in die land en in die omgewing. So gaan kyk na wie is die mense wat jy ongeduldig is, kwaad word maklik en van nature nie hou nie. Skryf dit in jou dagboek en kom agter hoe God besig is om jou persepsie te skuif sodat jy jou nie inoefen uit die hemel uit. Goed, dan kom ons by die, ons het nou mense, wat is die geer wat ek aan mense versprei? Tweedens is, wat is die situasies wat ek mee te doen het? Elke dag, is jy in vergaderings, neem jy besluite, is jy in verhoudings. Here, hoe lyk u wysheid vir elke ding? Onthou, die Satanse strategie is om my en jou net te laat lewe, sonder dat jy dink. Sonder dat jy dink oor 'n vergadering, wil jy van nature jou eie wysheid, jou eie plan, jou eie wil daar laat geld. In verhoudings, in gesprekke en argumente. Stadbouer sê, Here, intentioneel wil ek vir elke situasie vra, wat is u wysheid hieroor? Ek gaan nou in 'n vergadering in. Here, ek hoef hierdie mense te gaan oortuig nie, maar wat is u wysheid vir hierdie situasie? En stadbouers is net 'n proses waar ek in plaas van nature my eie kop volg, die Here se stem hoor oor elke ding. So nou gaan ek in hierdie dagboek, in hierdie gids en sê, wat is die goed waarmee ek te doen kry en hoe gaan ek myself help om God se raad oor goed te vra? In plaas daarvan dat ek van nature net reageer. Hoe gaan ek dit reg? Wat is die onreg wat ek verduur? Wat se situasies is daar van onreg? Hoe gaan ek dit hanteer? Wat is die wysheid wat ek daarmee daarna toe kan bring? Die negatiewe gesprekke. Ek en jy het heeldag daarmee te doen. Here, hoe reageer ek? Want van nature praat ek negatief saam. Maar u wil hê ek moet hierdie stad bou. Goed, Ek gaan hierdie persoon sien, ek weet hoe die persoon dink, Here, wat is dit wat ek daar moet communikeer? Op 'n manier dat het u koninkryk kan sigbaar maak, so dat hierdie geur kan versprei. 'N meetinstrument, om jouself te meet of jy weet dat jy 'n verskil maak by die skool, of by die werk, of by die huis, is wanneer iemand jou al gevra het, hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom het jy so gereageer? So dis nogal 'n meetinstrument. Vra jouself hierdie week, gebeur dit dalk, dat iemand vir jou vra, hoekom het jy so opgetree nou? Want dit sal 'n indikasie wees, dat jy besig is om hierdie geur te versprei. Mense vra natuurlik wat ruik so. Dit is 'n natuurlike mensereaksie. Nê? Sal iemand in die kar klim wat nou net gestort het en lekker goed aangespuit en vra, wie ruik so lekker? Ja, okay, dis die ou, lekker. Maar as jy met oop ruite onverwags by 'n rooiplaas verby ry, vra almal ook in die kar, wat ruik nou so? Nee, dit gebeur, want mense vra van nature wat ruik so as jy in 'n huis instap, bo, wat se lekker kos? Mense vra, dis 'n natuurlike ding. Wat ruik so? En dat die Here is ek uit die hemel uitleef, mense ook oor ons pad gaan stuur wat sê, wat ruik so? Hoekom ruik het so hier om jou? Hoekom beleef ek hierdie liefde, hierdie vergifnis, hierdie goedheid? Wat gaan nie aan? Waar die Here jou net 'n geleentheid kan gee om te sê, maar omdat ek in Christus in 'n posisie gebring het waar God my lewe verander het. Het hoef nie 'n evangelisasieprogram te wees wat jy met iemand loop nie, as iemand dit graag verder verduideliking, dan is dit so. Maar net 'n plek waar ek kon sê is omdat die Here dit in my gedoen het. Dis 'n indikasie. Nou ja, moet nou nie werk daarvoor om te kyk, okay, wie het nou die meeste ouens gekry wat gesê het, hoe, jy weet, okay, hierdie ou vaar beter as daai, dis nie waar dit gaan nie. Maar partykeer, as ek dit leef, is die indikasie dat iemand dit vra. Goed, gebed is daai laaste ding wat ons moet seker maak, ons gaan dit nie uit eie krag uit doen nie, dit gaan uit posisie in Christus moet wees, so kom ek maak seker dat ek daar oor bid. Gelowig is dis die goed wat ons gaan beplan hierdie week, wat jy op WhatsApp ook kan kommunikeer aan ons, as van hierdie goed vir jou duidelik word en daar geleenthede was waar jy hierdie oorwinnings kon beleef, jy kan dit maar net met ons deel. Dis die eenvoud daarvan. Die laaste ding wat ons net vinnig wil behandel is, as ek wil sorg dat ek die regte geur versprei en die regte wysheid na situasies toe bring, moet ek sorg dat ek die stadbouers handboek ken, die Bybel. Dis hoe ek weet of ek die geur wat ek versprei die regte een is. Dis hoe ek weet dat my prentjie van God wat ek het die regte een is. Daarom moet ek hierdie handboek gebruik. Van die probleem met my en jou is, ons is baie goed daarmee om God se waarhede te omvorm in ons planne. Om God se wil te buig en dit iets te maak waarmee ons tevrede is en wat ons voel reg is. Die land lyk soos hy lyk, omdat dit wat Christene leef nie ooreenkom met dit wat God sê ons moet doen nie. Daar's nie 'n tekort aan Christene nie, daar's 'n tekort aan Christene wat doen wat hierin staan. Daar's 'n tekort aan Christene wat regtig hulle beywer daarop om die kennis van die Here toe te pas. Want dis die ander probleem. Behalwe dat ons dit nie reg verstaan nie, pas ons dit nie toe nie. Ons het laasweek gesê in Johannes 7. Dis net die wat die wil van God doen, wat sal weet wat die wil van God is. Dis hoe eenvoudig soos dit. As jy en ek nie God se wil toepas nie, spekuleer ons bloot oor die waarheid. En so is daar hordes en duisende Christene in die land, wat 'n groot opinie het oor wat Christenskap is, maar ongelukkig mislei is, omdat hulle dit nie leef nie. So nou is dit belangrik dat ek en jy tyd in die woord spandeer, in God se teenwoordigheid en tyd spandeer om dit uit te voer. Hoe gaan ons dit regkry? Weereens posisie. Alles gaan oor my hemelse posisie. As ek God se woord lees, moet ek dit in sy teenwoordigheid lees. Dis baie anders as om dit van die aarde af te lees waar ek hier met my bedlampie sit en my omstandighede en al hierdie goed en dit bepaal hoe ek hierdie woord verstaan. Ek moet in God se teenwoordigheid ingaan en daar sy woord oopmaak, want ewe skielik het ek die verwagting en die ervaring dat God lewend met my praat. Dis nie 'n boek wat duisende jare terug geskryf is nie, dis God wat direk nou met my praat. God maak hierdie woorde lewendig in my. Wat meer is, hy help my om dit te verstaan. In sy teenwoordigheid gee hy vir my sekere opdragte, wat toepaslik en relevant is vir my lewe. Dit is baie anders as wat ek net 'n studie doen van iets en sê, ja, dit is nogal interessant. Hier in sy teenwoordigheid is hy besig om my af te rig. En wat meer is, ek is in teenwoordigheid van sy gees en nou begin hy my beweeg om hierdie goed te gaan doen, wat ek nie kan doen nie. As jy nie goed uitvoer nie, is nie omdat jy nie wil nie, of omdat jy nie probeer nie, is omdat God dikwels ons om nie toelaat om deur ons te beweeg. Dit is 'n belangrike ding. As ek God se woord lees, om het van sy teenwoordigheid uit te lees. Want anders gebeur dit wat baie gebeur. Ons laat omstandighede bepaal wat ons van die woord dink, wat ons lus is om uit te voer en wat ons voel reg is. Bybel lees is nie 'n aardse proses wat ek 'n bietjie lig uit die hemel uitsoek nie. Bybel lees is 'n hemelse proses waar ek in die lig, in die bron van die lig staan en dit my perspektief gee oor hoe ek goed moet leef. So gaan verander net ook jou posisie wanneer dit kom by Bybel lees, sodat ek hierdie lewendigheid kan voel en hoe God my lus maak om dit uit te voer. Dis 'n baie belangrike ding. En om dit reg te kry, gelowiges, moet die kinders nou uitgaan. Is ek te vroeg? Hulle nog nie uitgaan nie. OK. Hoekom het ek gedink is dit nou? Moet hulle gaan? O. Nou kom hulle, waar is die kinders dat hulle so lank op? Maar staan allemaal net gauw so vinnig op. Ons gaan net nog 5 minute wees, maar rek dalk net 'n lid of so, wat net nou van julle nie weer gebuig gaan kry, as julle nie nou gerek kry nie. Ek sien van ons kry ons monde ook nou gerek. Dis lekker, as hy opstaan, dan kan hy ook bietjie praat. Dis ook 'n belangrike ding om te oefen. Daar is hy. Lekker. Minder mense, ja. Nou ja, Bybel lees is 'n belangrike proses, so ek gesê het om het uit God se teenwoordigheid uit te doen. As het kom by Bybel lees, is daar net 'n paar beginsels wat ons hoef toe te pas. Die eerste ding is, ons moet bid, dat God my help, om in die hemelse posisie te kom, dat ek verstaan, ek is versoen in Christus, en die verwagting hê, dat God lewendig met my gaan praat. So ek berei my voor in gebed. Dis nie net, Here, ek is hier en U is daar, help my om nou 'n bietjie te verstaan wat U aangaan nie. Dis ek wat deur gebed myself herposisioneer in God se teenwoordigheid, en waar ek daar by Hom sit en hoor hoe Hy met my praat. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons gaan doen is, ons gaan neerskryf hierdie week, wat leer ek van die karakter van God? Derde ding is, wat sy opdragte gee, ag, wat sy beloftes gee God my. Vierde is, wat is die opdragte wat hy vir my gee. So wat sy beloftes gee my, wat is die opdragte vir my gee. En die vyfde ding is, hoe gaan ek dit toepas? Een baie eenvoudige ding, jy hoef nie vir ure Bybel te lees nie. Jy kan een klein stukje lees en hierdie goed toepas. En dis belangrik. Dis belangrik dat ek en jy soos Bybel lees, gaan neerskryf en sê, Here, wat leer ek van wie u is in hierdie stukje? Wat ek en jy as mense is van nature geneig om God te maak soos wat ons om uitdink. Ons dink God is soos ons is. As ek my vir iemand wip, is die Here ook nou sommer kwaad vir daai ou. Want die Here is mos aan my kant en daai ou was verkeerd, so die Here gaan hom sommer straf ook, nê. En as ek hou van 'n sekere idee van God, dan is dit hoe ek wil hê God moet wees. En dit gebeur baie keer dat mense nou teleurgesteld te raak in God, want God is nie soos ons om uitdink nie. En daarom is het belangrik, as hemelburgers om te sê, Here, wat leer u my van u self? Want in plaas daarvan dat ek 'n prentjie van u wil vorm, ruil u die rigting om. Deur woord lees sê die Here, kom ek wys myself vir jou. Sodat jy kan weet hoe ek lyk. Dis 'n ander proses. En dat jy omvorm kan word na my beeld. Dis wat Bybel lees is. Elke keer as ek hierdie woord van God in sy teenwoordigheid oopmaak, is dit soos 'n skildery wat ek sien en leer ken wie God is. En hy sê al sy verskeidende karaktereienskappe vir my wys. En hoe beter ek verstaan wie God is, nou weet ek ook uit die aard van die saak hoe om te leef, want nou weet ek hoe hy wil hê ek moet optree. Dit kan ek nie doen as ek nie precies verstaan wie hy is nie. Uit die aard van die saak sal ons mos nooit alles weet nie. Maar hoe meer ek om leer ken, hoe meer verstaan ek wat sy wil is. Anders skep ek 'n God wat ek wil dien op 'n manier waar ek op hom wil dien. So nou maak ek my Bybel oop, ek lees en ek sê, Here, dis wat ek van u leer ken. En ek skryf dit neer. Dan skryf ek neer, wat se beloftes, Here, gee u vir my in hierdie gedeelte? Spesifiek. Beloftes is belangrik, want het help my om te verstaan wat God gaan doen, sodat ek kan fokus op wat ek moet doen. En dis belangrik vir stadbouwers, dat ons hierdie goed die mekaar krap. Baie van ons raak bezig met dit wat God gesê het, hy gaan doen. Ons wil die voorsiening doen, ons wil die veilige bewaring doen. Dis wat ons wil doen. Ons wil mense oortuig. God sê, ek beloof, ek sal hy goed doen. Wees jy nie die gee in hierdie situasie op hierdie manier. My beloftes sal jou help en hy sal hierdie ander goed laat waar word. Dit is belangrik dat ons daai goed neerskryf uit elke ding, want dit help my om die druk van my af te haal, sodat ek net kan ontspan oor dit wat God van my verwag. Dit is eenvoudig. Beloftes help my ook om in kontak te wees met die realiteit. Want ook beloftes in die Bybel leer ons om te sê, byvoorbeeld in Johannes 16 vers 33, en sê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Dit is 'n belofte. Maar onthou, ek het alles reeds oorwin. Die volgende belofte wat daarmee saamgaan. Sodat ek weet, dit help nie ek hierdie verwagting, dat omdat ek God nou gaan dien en hierdie geer gaan versprei, gaan alles nou in plek val nie. Dis nie wat God beloof nie, ons is deel van 'n gebroke werklikheid. En omdat ek 'n geer versprei, kan het wees, dat ek teenkanting gaan ervaar, en dat daar ander uitdagings my pad gaan kruis. So verwag dit sommer. Dit is 'n belofte. Maar saam met die belofte van, onthou, ek het dit oorwin, hierdie goed gaan jou nie stop nie, hierdie goed kan jou nie breek nie, hierdie gaan nie die invloed wat ek uit die hemel uit deur jou laat geld, kan in die wiele ry nie. Dit is die waarheid. So die belofte is help, ons skryf hy goed neer. Die volgende ding is skryf die opdragte neer. Soos ek gesê het, is ons geneig om God te volg soos wat ons wil. Ons maak vrede met ons idees. Daarom kry jy Christene wat korrup is, racisties is, verslaaf is. Jy kry Christene wat liefdeloos is, ongeduldig is. Jy kry elke soort Christen, want dis hoe mense is. En ons maak vrede daarmee en ons leef daai goed. En ons dink dis God se plan. Nou, as ek gaan neerskryf, sê Here, wat is die opdrag uit hierdie gedeelte? Help dit my om te breek uit my gedagtegang, te breek met die verslawings in my optrede en wat ook al ek mee te doen het, sodat ek kan fokus op dit wat God deur my na vore wil bring. En dan die laaste ding is, waar ons gaan neerskryf, hoe gaan ek dit toepas? Here, nadat ek van u karakter geleer het wie u is, nadat ek verstaan wat u vir my beloof u sal doen, nadat ek gehoor het wat u van my verwag, hoe wil jy hê moet ek hierdie week dit gaan toepas? So Bybellees gaan nie daaroor om soveel as moontlik stukkies af te handel in 'n week nie. Solang as moontlik dele in die Bybel deur te lees nie, dis ook natuurlik belangrik. Maar Bybellees se belangrikheid is eintlik om die stukkie wat ek gelees het te kan gaan toepas. Ons kan baie minder lees, maar as ons dit toepas, gaan ons 'n massiewe effek sien. En uit die aard van die saak, gaan die vrug daarvan ook wees, dat die Here sê, ek gaan hierdie begeerte in jou skep, om nog meer en meer en meer en meer te lees. Nie uit dwangheid nie, net omdat jy dit geniet om my woord te verstaan. So mag die Here ons help om hierdie, hierdie nuwe posisie in te neem, sodat ek en jy hierdie geer kan van gesprei, outomaties hierdie week. Deel dit met ons, as jy dit wil, op 'n WhatsApp groep, gaan ervaar dat jy dit kan doen, dat jy suksesvol kan daaraan wees, want ons kan elkeen wat in Christus se posisie inneem, gaan mense beïnvloed, jy gaan dit in elk geval doen. Ons kan dit uit die hemelse plek uit doen. En dan net uit sy woord uit, God vra om ons hierdie basiese riglyne te gee, sodat ons in lyn sal bly met die bouersplan van hom wat die stad ontwerp. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat elkeen van ons hier 'n geer versprei. En elkeen van ons hier in Christus toegang het tot die heiligdom, sodat ons 'n lieflike geur kan versprei. Kom help ons om hierdie week bietjie te dink daaroor. Oor die mense wat U oor ons paaie stuur, elkeen wat ons ontmoet, selfs hulle wat ons nie van hou nie en ongeduldig oor is. Hulle by die huis, by die skool en waar ons kom, in werke en aftreeorde. Wys ons wie die mense is. Help ons om uit die hemel uit Here te kom verstaan watter geur U in elke situasie wil versprei. Kom verander ons wysheid met U wysheid. Kom verander ons perspektief met U sin. Laat ons hierdie week verbaas wees oor die stroom van liefde waarin ons staan, die vergifnis, die hoop, die oorvloed wat ons van U af ontvang, sodat oral waar ons leef, dit 'n oase sal wees in hierdie wêreld wat lewe sal bring. Dat 'n geur versprei sodat mense ons sal vra, wat ruik so? Mag U ons daardeur inspireer. Help ons om weer suksesvol te voel. Dat ons die hele tyd voel ons kan nie, ons kry nie reg nie, maar dat ons al die klein oorwinningkies vier hierdie week. Dit sommer neerskryf en sê, dankie dat ek vandag 'n geur kon versprei, 'n lieflike hemelse geur, in 'n situasie wat ek voorheen nie kon nie. Help ons om te vier, sodat ons weer die sukses van die oorwinning in elkeen van ons kan voel. En dat elkeen van ons ervaar, ons is besig om te bou. Waar ons is. Ons is op die regte plek. En U gebruik ons om 'n groot verskil te maak. Al sien ons nie alles met ons oë soos ons verwag nie. Ons weet in die gees is U besig om lig te skyn in hierdie donker wêreld. Dankie dat ons bevoeg is en goed genoeg is. Omdat U ons in Christus volmaak, geregtig, geheilig het. Om in U teenwoordigheid te staan. Help ons om in posisie te bly, sodat U hemelse atmosfeer ook ons lewenswêreld is, wat mense by ons ervaar. Seën ons dan, rus ons toe, en mag, Here, daar oorwinning kom, oral waar ons beweeg, omdat Christus ons meevoer in sy triomftog, in Jesus se naam.